Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Bu proqram canlı olaraq həm qısa dalğada yayımlanır, 7.48 və 15.56 tezliklərində, həm peyk vasitəsilə TürkSatda və Hotbird-də, həm də internetdə azadlıqradiosu.az saytında. Yerevanda qəribə hadisə baş verib. Şəhərdə Qarabağla bağlı panika yayılıb. Bundan başqa müxalifətin Ermənistan hakimiyyətinə təzyiqləri artır.
Ermənistan ümumiyyətlə danışıqlar masasına oturmamalıdır. Ermənistan üzünü Türkiyə kimi aparmalıdır. Türkiyə danışıqlarda iştirak eləmir, amma kənardan Azərbaycanın tərəfini saxlayır. Ermənistan qırağa çəkilməlidir. Qoy danışıqları Dağlıq Qarabağ aparsın.
Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin bayramıdır, amma bugün həm də iki jurnalistə həbs cəzası kəsiblər, birinə isə islah işləri. Və Ukraynada ən səs-küylü jurnalist qətlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxsi nəhayət ki, tutdular. Tüm bunlar haqqında qarşıdakı 35 dəqiqədə danışacaq, amma əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri Vaqif Məmmədli çatdırır.
Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin növbəti görüşü payızda ola bilər. ATƏT-in Minsk qrupunun yaydığı son bəyanatda belə deyilir. Minsk qrupu Madrid prinsiplərinin yeni variantını hazırlamaq üçün iyunun sonlarında Polşanın Krakov şəhərində içki iclas keçirəcək, sentyabrda isə prezidentlərin görüşünü müəyyənləşdirmək üçün regiona gələcəklər. Azərbaycan Xariciyyələr Nazirliyinin sözçüsü İlxan Polxov deyir ki, hələlik yeni təkliflərin nədən ibarət olduğu məlum deyil və yəqin ki, bu həmsədrlərin regiona səfəri zamanı bəlli olacaq. O həmçinin qeyd edib ki, Azərbaycanın da öz təklifləri var və hazırda detallar üzərində iş gedir, amma o bu təkliflərin nədən ibarət olduğunu açıqlamayıb. Nizami Rayon Məhkəməsi mətbuat günündə Nota qəzetinin 3 əməkdaşına iş kəsib. Qəzetin baş redaktoru vəzifəsini icra edən Sərdar Əlibəyli və qəzetin əməkdaşı Fərəməz Allahverdiyev təhqir və böhtan ittihamı ilə 3 ay azadlıqdan məhrum olunub. Qəzetin digər əməkdaşı Ramiz Tağıyev isə böhtan ittihamı ilə 6 ay icbari iş alıb. Onları məhkəməyə hökumətpərəst Azadlıq Hərəkatçıları Birliyinin sədri Təhmasib Novruzov verib. Birləşmiş Ştatların vitse-prezidenti Joe Biden bugün Ukraynadan Gürcüstana yollanır. Joe Biden dünən Ukrayna prezidenti Viktor Yushchenko ilə görüşdən sonra deyib ki, Vaşinqton Ukraynanın NATO-ya qoşulmasını dəstəkləyir və onun istənilən alyansı seçməyə haqqı var. Joe Biden Ukrayna və Gürcüstanı inandırmağa çalışır ki, ABŞ-Rusiya münasibətlərinin düzəlməsi onların NATO və Avropa Birliyinə inteqrasiya eləməsini əngəlləməyəcək. Rusiya bu ölkələrin NATO-ya qoşulmasının qəti əleyhinədir. Rusiyanın NATO-dakı elçisi Dmitri Rogozin deyib ki, Bidenin Ukrayna və Gürcüstana səfəri təsərrüfi xarakteri daşıyır və bu ölkələrin yaxın zamanlarda NATO-ya qoşulmaq şansı yoxdur. Birləşmiş Ştatların dövlət katibi Hillary Clinton bugün Taylandda ABŞ və Cənub-Şərqi Asiya ölkələri arasında dostluq razılaşması imzalayıb. Taylandda Cənub-Şərqi Asiya ölkələrinin təhlükəsizlik məsələlərinə həsr olunmuş toplantısı keçirilir. Hillary Clinton bundan əvvəl deyib ki, əgər İran nüvə proqramından əl çəkməsə, Birləşmiş Ştatlar regiondakı müttəfiqlərinin müdafiəsini gücləndirməyə hazırdır, amma o eyni zamanda İranla danışıqların açıq olduğunu qeyd edib. Çin ilə Rusiya bugün birgə hərbi təlim məşqlərinə başlayıb. Çinin şimal-şərqində keçirilən 5 günlük təlimlərdə məqsəd terrorçuluq və separatçılığa qarşı mübarizə aparmaqdır. Təlim məşqlərinə hər iki tərəfdən 3 minə yaxın canlı qüvvə, 40-dan çox təyyarə və vertolyot cəlb olunub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun proqramı kontekst verilişi ilə davam edir.
050-744-101-7
Suallarınızın yeni nümunəsi
050-744-101-7
Bugün Azərbaycanda jurnalistlərin bayramıdır. Amma bugün həm də iki jurnalistə həbs cəzası kəsiblər, birinə isə islah işləri. 134 il qabaq böyük maarifçi Həsən bəy Zərdabi Azərbaycan mətbuatının əsasını qoydu. Azərbaycanca ilk qəzet olan Əkinçi qəzetini nəşr etdirməyə başladı. İndi həmin qəzetin ilk sayının çıxdığı gün 22 iyulu Milli Mətbuat Günü kimi qeyd edirlər. Axır illərdə Azərbaycanda bir xeyli jurnalist tutulub. İndi onlardan üçü həbsdə qalır. Eynullah Fətullayev, Qərmət Zahid və Müşfiq Seynov. Bugün isə xəbərlərdən də eşitdiniz ki, onların sayı artıq 5-ə çatıb. Bugünkü həbslər təhqir və böhtan ittihamları ilə bağlıdır. O ittihamlar ki, beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycan hökumətinə tövsiyə edir ki, bu ittihamla jurnalist tutmağa imkan verən maddələri cinayət məcəlləsindən çıxarsın, başqa cəza tətbiq eləsin. Həmkarım Ülviyə Əsədzadənin reportajından biləcəksiniz ki, Azərbaycan jurnalistlərinin problemləri Azərbaycanla eyni keçmişi olan, kommunist keçmişi olan ölkələrlə müqayisədə necə görünür?
Narinjin Qlabın Ukraynaya ən böyük qazancı söz azadlığı oldu. İndi Ukraynada televiziyaya çıxıb prezident Viktor Yushchenkonu, baş nazir Yuliya Timoshenkonu da başqa məmurları da tənqid eləmək olar. Bunları bizə Ukraynanın media üzrə eksperti Natalia Likachova danışır. Deyir ki, axır vaxtlar yadına gəlmir ki, jurnalistlərin döyülmə xəbərini eşitsin. Düzdür, qətlə yetirilən jurnalist Qanqadzenin qatilləri hələ tapılmayıb, amma hər halda media ilə bağlı vəziyyət xeyli yaxşılaşıb. Amma bu o demək deyil ki, Ukraynada söz tam azaddır. Bütün hallarda indi redaksiyanın sahibkarın təsiri altında olması ciddi problemdir. Sahibkarlar jurnalistlərə hökumətdən daha çox təsir edirlər. Daha bir problem peşəkarlıq məsələsidir. Mətbuatda işləyənlərin çoxu gənclərdir, onların da təcrübəsi azdır. İqtisadiyyat da zəifdir deyə redaksiya heyəti özü-özünü dolandıra bilmir və demək olar ki, sahibkarın təzyiqinə davam gətirə bilmir. Likachova deyir ki, çox pis aldı ki, indi Ukraynada pulu olan mətbuata ya da televiziyaya çıxıb istədiyini deyə bilir. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin söz azadlığının vəziyyətinə dair keçənki hesabatında Ukrayna 173 ölkə arasında 87-cidir. Norveçdə hökumətin jurnalistlərə təzyiqi varmı? Norveçli jurnalist Elena Saulanierə bu sualı verəndə gülür. Deyir ki, yox, Norveçdə rəsmilərdən heç bir təzyiq yoxdur. Norveç Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin siyahısında 173 ölkə arasında birinci yerdədir.
Yeganə
məhdudiyyət əhali ilə bağlıdır. Adamlar istəyirlər ki, mətbuat onların şikayətlərini daha çox dinləsin. Amma medianın buna imkanı yoxdur. Məncə bu problemdir.
Amma Elena Saulanier də deyir ki, Norveçdə də mətbuat sahibkarın nəzarətindən tam çıxa bilmir. Birbaşa da olmasa, dolayısı yolla mətbuata təsir imkanları var. Özbəkistanda isə indi müstəqil jurnalisti günün günorta çağı çıraqla axtarmaq lazımdır. Azadlıq radiosunun özbək xidmətinin əməkdaşı Zibuniso təxəllüslü jurnalist deyir ki, 2005-ci il Əndişan hadisələrindən sonra müstəqil hesab olunan jurnalistlərin hamısını hökumət ölkədən çıxarıb, xarici radioların bürolarını bağlayıb. Demək olar ki, qəzetlərdə çıxan bütün yazılara hökumət özü nəzarət edir. Redaksiyalarda hökumətin qeyri-rəsmi nümayəndələri var. 2005-ci ilə qədər qəzetlərin tirajı milyonlarla sayılırdısa, indi ən çox satılan qəzet 10 min tirajına çıxır. Özbəklərin çoxu qəzet qatı açmır. Yeri telekanallara baxan da yoxdur.
Onlar televiziyaları cənnətdən xəbər verənlər adlandırırlar. Bu xəbərlərin özbək həyatına dəxli yoxdur. Odur ki, özbəklər ya kabel, ya da peyk antenasına baxırlar.
Azərbaycanın qapı bir qonşuluğunda Gürcüstandan arabir jurnalistlərin döyülmə xəbəri gəlib. Məsələn, müxalifətin mitingində polis bir rezin güllə də jurnalisti atır. Amma jurnalistlərə açıq-aşkar təzyiq edən yoxdur. Beynəlxalq təşkilatların siyahısında da həbsdə peşəkar fəaliyyətinə görə oturan gürcü jurnalistin adı yazılmayıb. Jurnalist Nino Gelashvili belə deyir. Deyir ki, telekanalların qapısı müxalifət liderlərinin üzünə açıqdır, amma Gürcüstanda da mətbuat kasıbdır. Qəzetlərin tirajı aşağıdır. Sərhədsiz Reportyorlar Birliyinin 173 ölkəni əhatə edən siyasında Gürcüstan söz azadlığının vəziyyətinə görə 120-ci yerdədir. Azərbaycan Gürcüstandan 30 pillə geridə, 150-cidir.
Ülviyə Əsədzadənin söhbəti. Günlərin bir günü qəzetlər bağlansa, televiziyaya, radio işləməsə nə baş verər? 1990-cı ilin 20 yanvarında, 19 yanvarında buna oxşar hadisə baş vermişdi. Dövlət televiziyasında partlayış törədilmişdi və cəmiyyət xəbərsiz, məlumatsız qalmışdı. Bəlkə də jurnalistlərin insanları Sovet qoşunlarının şəhərə hücum planları haqqında daha çox məlumatlandırması, daha çox bu barədə xəbər verməsi mümkün olsaydı, 130-dan çox adamın ölümü ilə nəticələnən faciə bəlkə də baş verməzdi, bəlkə də qurbanlar da az olardı. Bugün Azərbaycanda saysız hesabsız media orqanı var. İnsanlar onlara xəbər daşıyan peşə sahiblərinin, jurnalistlərin həbsi, onların döyülməsi, ümumiyyətlə problemləri haqqında nə dərəcədə məlumatlıdırlar? Bu onları narahat eləyirmi? Kəbiran Dilavərinin hazırladığı söhbətə qulaqsaq.
Valla bizim evdə nə problem var?
Satıcı Elmir Məmmədov Azərbaycan jurnalistikasının problemlərindən xəbəriniz varmı? Sualma sualla cavab verir. Əlindəki makaron qutularını rəflərə düzə-düzə deyir ki, heç vaxt jurnalistlərin problemi ilə maraqlanma ağlından da keçirməyib. Çünki öz problemləri daha çoxdur. Elmir deyir ki, bəlkə görsəydim kimsə mənimlə maraqlanır, mən də maraqlanardım. Bəlkə ona görə ki, jurnalistlər daha çox siyasətdən yazırlar, nəinki mənim kimi sadə adamlardan. Azərbaycan jurnalistikasının problemlərindən xəbəriniz varmı? Sualma Elmir Məmmədov kimi bir neçə nəfərə də verirəm. Çoxunun cavabı belə oldu.
Onu məndən müdahalə. Yox.
yox.
Vallahi o qədər də məlumatlı deyiləm bu barədə.
Problemlərdən danışanda isə jurnalistlərin həbsdə olması jurnalistikanın inkişafına şərait olmamasını göstərdilər.
İlk öncə onun həbsdə olan jurnalistlərin azad olmasını istəyərdim. Çünki bu demokratiyanın inkişafına bir növədə bir zəiflik göstərir.
Hükmə sıxmaz, xır olsun. Onu hamı bilir. Yəni, ağıllı adam, qorxan adam demir bunu. Amma ağıllı adam deyir ki, bu sıxıntı var. Azərbaycanın sıxıntı var. Çünki bizdə diktaturadır.
Problemi jurnalistlərin özlərində görənlər də oldu.
Günüydə hamısı qaçırlar da. Bir kişi bilməsinlər, her işlə başlayırlar. Jurnalist gəlir bizdə, təbirləmirik. Bəzilər istəyirlər, o klinçkanı alsın, ondan istifadə etsin. Çox görmüşəm gözümlə, qayda. Gəldi otur, dedi ki, 55 manat maaş alım jurnalistim ben. Kapitandan pul aldı. En azından görəndik şeyden iğrenirdim.
De ben deyirdim ki, onlar indi həddindən artıq biraz sərbəstdir.
Bu jurnalistikada inkişaf görmürəm. Hani yazırlar, ortada bir şey yok.
Heç kim heç bir şey eləyə bilir. Moşbir ola bilsin şərait belədir yaranır. Şərait buna imkan vermir. Cəmiyyət bəlkə bizim baxışımız belə inkişaf eləmir ki, onlara davet eləyək.
Cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, jurnalistikanın problemləri, həbslər, jurnalistlərin döyülməsi, təzyiqlər adamları çox az maraqlandırır. Bakı Dövlət Universitetinin professoru Şir Məhməd Hüseynov deyir ki, bu ictimai rəyin olmaması ilə bağlıdır.
Hüseynə yazıldı ki, Fransada, Almanyada, İngiltərədə, Amerikada birdən qəzetləri bağlasalar nə olar? Deyir, nə olar? Hələt dayanar, cəmiyyət ələ qalxar. Sonra deyirdi ki, bəs üzə qəzetlər bağlansa nə olar? Dedi, heç nə, hamısını bağla. Cəmaatın eyninə də döyülür, o qədər çıxır çıxmaz. Niyə? İşte mahirəy yoxdur. Bizdə düşünmək mədəniyyəti yoxdur. Heç kəs onun qayğısına qalmayıb. Hakimiyyətdə olanların marağı yoxdur ki, millət hakimiyyət üzərində nəzarət gözləsin ki, ona vəd edilən şeyləri yerinə yetirir ya yox.
Media Forum saytının baş redaktoru Azər Qaraçayan isə deyir ki, bu cəmiyyətin ümumi vəziyyəti ilə bağlıdır. Müəyyən cəhdlərin nəticəsiz qalması adamlarda laqeydlik yaradır.
Bizim cəmiyyət ümumən götürəndə canlı cəmiyyət deyil. Bu süslük özünü siyasi, ictimai, iqtisadi, hətta məişət səviyyəsində də göstərir. Kökün ondadır ki, məsələn, hansısa şikayət tədqiqat yazısı nəticə vermir və seçkiyə də, səs verməyə də münasibət verədir. Nə zaman ki, cəmiyyətdə öz vətəndaşları da öz səslərinin bir nəticə verəcəyinə ümid yaranır, onda bir fəallıq da əmələ gəlir. Əgər ki, ümumən ölkədə ictimai siyasi sahədə aksiyalar bir nəticə versə, iqtisadi sahədə müəyyən işlər bir nəticə versə, yəni polisin qanunsuzluğu ilə mübarizə bir nəticə versə, ümumən cəmiyyətdə əmələ gələn həmin o canlanma, laqeydlik dediyimiz həmin o uzaqlaşmanı aradan qaldırır, jurnalistik adamları yaxınlaşdırır.
Azər Qaraçayanlıya görə bunu da hökumət bilərəkdən yaradıb ki, tənqidi medianın zəiflətsin.
Kəbiran Dilavərli. Jurnalistika ilə bağlı söhbəti birazdan davam elətdirəcəyik, amma onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun iki əməkdaşı Babək Bəkir və Sevda İsmayıllı bugün jurnalistika günü ilə bağlı Azərbaycanda ən nüfuzlu jurnalist mükafatlarından sayılan media açarı mükafatına layiq görülüblər. Həmkarlarımızı təbrik eləyirik və bundan başqa bütün Azərbaycan jurnalistikası sahəsində çalışan bütün insanlara öz təbriklərimizi çatdırmaq istəyərdik. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Yerevanda baş verən bir qəribə hadisə haqqında şəhərdə yayılan Qarabağla bağlı yayılan panika haqqında birazdan söhbətimiz olacaq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Madrid prinsiplərinin yeni variantı nə ola bilər? Qarabağ danışıqlarında vasitəçilik eləyən ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri dünən bəyanat veriblər ki, danışıqlar irəliləyir və onlar bu yaxınlarda baş tutan Azərbaycan və Ermənistan prezidentlərinin Moskva görüşündən sonra Madrid prinsiplərinin yeni variantı üzərində işləyəcəklər. İki il qabaq Azərbaycan və Ermənistan tərəfinin qəbul elədiyi Madrid prinsiplərinin qısa mahiyyəti odur ki, Qarabağ ətrafındakı 5 Azərbaycan rayonu boşaldılır, Laçın və Kəlbəcər üçün xüsusi şərtlər olmaqla kommunikasiya bərpa edilir, qaçqınlar öz yurtlarına qayıdırlar, Dağlıq Qarabağın statusu isə gələcəkdə səs verməklə müəyyən olunur. Amma bu prinsiplər ümumi ifadə olunub və bəzi məsələlər danışıqlarda konkretləşməlidir. Madrid prinsiplərində tərəfləri qane eləməyən nədir ki, onun yeni variantı hazırlanır? Ətraflı Azadlıq Radiosunun müxbiri Şahnaz Bəylərqızının hazırladığı söhbətdə.
Madrid prinsipləri yenidən hazırlanır. Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə məşğul olan ATƏT Minsk qrupu həmsədrlərinin bu son bəyanatı bəzi suallara yol açıb. Yeni prinsiplərin əsasında nə duracaq? Tərəflərdən daha çox kimin mövqeyinə uyğunlaşdırılacaq və s. Rusiyalı həmsədr Yuri Mirziyakov Azadlıq radiosuna deyir ki, söhbət yeniləşmiş və təkmilləşdirilmiş variantdan gedir.
Bu heç bir halda o anlama gəlmir ki, söhbət yeni və radikal şəkildə dəyişdirilmiş variantdan gedir. Biz onu əsas götürürük ki, Madrid prinsipləri tərəflərə təqdim olunandan bəri il yarım vaxt ötüb. Bu müddətdə proses yerində saymayıb. Bu yarım il hədər getməyib. Tərəflər artıq bir çox məsələlərlə bağlı razılığa gəliblər. Ona görə həmin məsələləri qeydə almaq, sənədləşdirmək lazımdır.
Bugün hər iki ölkədə narahatlığa səbəb olan Dağlıq Qarabağ məsələsinin statusuna gəlincə, Mirziyakov deyir ki, indi həmin məsələ mübahisə mövzusu deyil, sadəcə statusu necə müəyyənləşdirmək yönündə mübahisə gedir. Həmsədr etiraf edir ki, bəzi narahatlıqlara səbəb danışıqların qapalı getməsi, danışıqların mahiyyətinin tam açıqlanmamasıdır. Həmsədr ölkələrin prezidentlərinin Akfil bəyanatını xatırladan Mirziyakov deyir ki, orada da bütün prinsiplər olduğu kimi verilməyib. Bu prinsiplərin heç yarısı da deyil, sadəcə çox az, amma önəmli hissəsidir. Mirziyakov belə deyir. Azərbaycanlı politoloq Zərdüşt Əlzadə isə deyir ki, Madrid prinsiplərində nəyin yeniləşəcəyini, hansı prinsiplərə korrekt ediləcəyini Azərbaycanda 2-3 adamdan başqa yəqin heç kim bilmir.
İndi nə görə, hansı istiqamət dəyişir? Bunu mən deyə bilmərəm ki, bunu yalnız 2-3 nəfər bilir.
Doğrudan da gün ərzində Azərbaycandakı rəsmi qurumlardan bu haqda təfsilatlı məlumat almaq mümkün olmadı. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Elxan Pulxov deyir ki, təklifləri yeni variantı haqqında o məlumatsızdır. İndilik sənədin yeni variantı üzərində iş gedir.
Təqdim olunandan sonra sözsüz bu haqda məlumat olacaq və onların üzərində Azərbaycan tərəfindən işlər aparılacaq. Hələ ki, həmsədrlər özləri görüşüb və yeni təkliflər nədən olsa da yardım özləri mənimsidir. Azərbaycanın bu danışıqlarda öz mövqeləri var və yəni kendini həmsədirlər də söz-söz prinsipları hazırlayanda bizim mövqeləri nəzərə alırlar.
Belə fikir var ki, Ermənistanın mövqeyinə uyğunlaşdırıla bilər yeni Madrid prinsipləri.
Biz bu detallar haqqında mən danışanlaram. Yəni prinsiplər hazırlanıb təqdim olunsa da lakin sonra onlar müzakirə olunsunlar.
Keçmiş dövlət müşaviri Vəfə Quluzadə isə yeni Madrid prinsiplərindən təzə heç nə gözləmir. Onun qənaətincə həmsədirlər həmişəki kimi Ermənistanın nazı ilə oynayırlar. Politoloqa görə indiki məqamda Ermənistanın narazı salan odur ki, işğal altındakı torpaqlar dərhal qaytarılmalı, amma status məsələsi gələcəyə saxlanmalıdır. Zərdüşt Əlzadə də bu fikirdədir ki, Madrid prinsiplərinin yenidən işlənməsi Ermənistanın narazılığı ilə bağlıdır.
Elan edilmiş, müzakirə edilmiş, təhlil edilmiş Madrid prinsipləri əgər yenidən işlənmək üçün həmsədirlərə tövsiyə edilibsə, bu deməkdir ki, ya Ermənistan, ya Azərbaycan həmin prinsiplərdən hansı birini tətbiq etmək imkanı deyil. Məncə bu Ermənistandır. Çünki bundan əvvəlki bəyanatlarda Azərbaycan prezidenti kifayət qədər müsbət münasibət bildirirdi. Madrid prinsipləri bu onun əsasındakı razılaşmaya.
Zərdüşt Əlzadə, əgər yerli politoloqların təxmini doğrudursa, yeni variantda bəzi prinsiplər Ermənistanın mövqeyinə uzlaşdırıla bilərmi? Politoloq Rasim Musabeyev buna inanmır.
Ermənistanın mövqeyimi güclənib. Ayrı məsələ ki, gələn məsələ ilkin məhəlləndən çıxmadan Ermənistana vahimə qaldı. Ermənistan torpağı qaytarır və əvəzində heç nə almır. İndi Azərbaycan da dəqiq cavab verir ki, o prinsipləri erməni tərəf doğrudan müzakirə üçün qəbul edib. O demək deyil ki, onu qəbul edib. O eyni sözləri Azərbaycanın da mövqeyinə demək olar.
Rasim Musabeyev güman edir ki, yeni variantda sadəcə bəzi prinsiplərə dəqiqlik gətirilə bilər. Özə tərəflərin güzəşə getmək istədiyi prinsiplərə.
Şahnaz bəylər qızı. Söz sazişi bağlansa Ermənistanda və Azərbaycanda buna reaksiya necə ola bilər? Dünən Yerevanda bir qəribə hadisə baş verib. Şayi yayılıb ki, daşnaqlar hökumətə qarşı qiyam qaldırıblar. Şəhərə qoşun yer edilib, Serj Sarkisyan istefa verib, Kəlbəcərdə isə erməni əskərləri təcili mövqələrə çıxarılıb. Müharibə başlaya bilər. Müdafiə Naziri dərhal bunu inkar eləsə də şayələr şəhər sakinlərində yaranan narahatlığı tam yox eləyə bilməyib. Erməni mətbuatı isə buna ciddi yanaşıb. Yazıb ki, bu həm də Ermənistan cəmiyyətindəki sabitliyin nə qədər kövrək olduğunu göstərir. Axır günlər erməni müxalifəti Xarici İşlər Naziri Nalbandyanın istefasını tələb edir. Bir də onlar Qarabağ danışıqlarında Ermənistanın Türkiyə kimi davranmasını istəyirlər. Azadlıq Radiosunun müxbiri Elxan Nəsiblinin söhbətinə qulaq asaq.
Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan desə də ki, Moskvada hər hansı bir torpağın Azərbaycana qaytarılması müzakirə olunmayıb, erməni qoşunlarının Azərbaycan torpaqlarından çıxarılması gündəlikdədir. Moskvadakı Qarabağ danışıqlarında ermənilərin işğal olunmuş Azərbaycan torpaqlarından çıxmasının spesifik məqamları müzakirə olunub. Hətta o da müzakirə olunub ki, münaqişə zonasına hansı sülh məramlı qüvvələr yerləşdirilsin. Erməni tərəfi təkid edir ki, ermənilər çıxanda sülh məramlı kimi Rusiya qoşunları gəlsin. Azərbaycan buna razı deyil. Azərbaycan Türkiyə qoşunlarının gəlməsini istəyir. Bütün bunları Jamestown Foundation yazır. Bu təşkilat öz yazdığı kimi Amerikanın strateji və taktiki marağında olan siyasi təmayüllər haqda təhlillər verir. Ermənistanın Noyan Tapan agentliyi isə Ser Sarkisyanın Avropa Birliyi üçlüyü ilə görüşdə dediyini sitat gətirir. Ermənistan prezidenti İsveçin Xarici İşlər Naziri Karl Bildtin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşəndə deyib. Siz bilirsiniz ki, biz baza prinsiplərini Madrid prinsiplərindən ayrı müzakirə edirik. Əsas məsələ Dağlıq Qarabağın statusudur. Sarkisyanın dediyi Minsk qrupunun iyulun 21-də verdiyi bəyanatla səsləşir. Bəyanatda deyilir ki, Minsk qrupu iyulun axırlarında Madrid prinsiplərinin yeniləşmiş versiyasını hazırlayacaq. Dağlıq Qarabağın erməni ordusunun keçmiş komandanı Samvel Babayan isə bugün keçirdiyi mətbuat konferansında deyib.
Ermənistan ümumiyyətlə danışıqlar masasına oturmamalıdır. Ermənistan özünü Türkiyə kimi aparmalıdır. Türkiyə danışıqlarda iştirak eləmir, amma kənardan Azərbaycanın tərəfini saxlayır. Ermənistan qırağa çəkilməlidir. Qoy danışıqları Dağlıq Qarabağ aparsın.
Ermənistan müxalifəti indiki danışıqların uğuruna inanmır. Deyir ki, bunlar hamısı baş qatmaqdır. Demokratik partiyanın lideri Aram Sarkisyan Yerevanda mətbuat konferansında deyib ki, indiki formatda danışıqların perspektivi yoxdur. Səbəb sadədir, mövqələr qütbləşib, arada inam yoxdur. Belə inam atmosferi yaranmamış görülən işlərin hamısı oyundur. Hər görüş bəyanatla bitir ki, gələn görüşə zəmin yaradılıb. Bu, 10 illərlə davam eləyə bilər. Bəs inam mühiti necə yaradıla bilər? Aram Sarkisyan təkid edir ki, əvvəlcə iqtisadi kontaktlar, iqtisadi inteqrasiya olmalıdır. Sarkisyan xəbərdarlıq edir ki, 10 ildən çoxdur ki, dəyişməz qalan vəziyyətdə kəskin dəyişiklik münaqişənin hər iki tərəfində böyük problemlər yaradacaq.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Kontekst verişi davam edir. Ukraynada səsküylü jurnalist qətlində şübhəli bilinən bir şəxsi gizləndiyi yerdə nəhayət ki tutublar. Bu haqda birazdan.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Milli Mətbuat günüdür və bu jurnalistika ilə bağlı mövzunun davam etdirilməsinə bizə biraz əsas verir, biraz daha çox danışmağa bu barədə əsas verir. Azərbaycanda indi sırf jurnalist kimi çalışanlardan başqa həm də xeyli adam var ki, özlərini jurnalistikaya borçlu hesab edirlər. Bunlar əsasən jurnalist kimi çalışıb sonradan cəmiyyətin müxtəlif sahələrinə keçmiş adamlardır. Məsələn, Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin rəhbəri Zülfiyə Mustafayeva kimi.
Jurnalistikadan qalma keyfiyyətlərdir. İstənilən məmurun yanına yaxınlaşım, hal-ahval tuta bilərəm. Tanımadığım bir adamla söhbət qura bilərəm. Tanımadığım bir adamı layihəyə dəvət edə bilərəm. Ən yüksək rütbədə dayanan məmurlardır, nazirlərdir. Hətta prezidentin özünə belə mən yaxınlaşmışam, onu qolundan tutmuşam və çəkmişəm jurnalistlərin yanı və ona söhbət etmişəm 2004-cü ildə Avropa Şurasında o verilən ziyafət zamanı. Yəni bu sərbəstlik.
Zülfiyə Mustafayeva 10 ilə yaxın mətbuat sahəsində çalışıb. Millət 525-ci qəzet, Azadlıq qəzetlərində işləyib. Deyir ki, jurnalist ona saysız-hesabsız insanlarla ünsiyyət yaratmaq imkanı verib və indi qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi də Bakıda yaxud bölgələrdə kütlələrlə işləyəndə heç bir çətinlik çəkmir. Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Əli Kərimli isə siyasətə gəlməmişdən qabaq 2 il Azadlıq qəzetinin parlament müxbiri işləyib. Deyir ki, jurnalistliyin də onun siyasətçi kimi formalaşmasında rol olub.
O vaxtdan mənim üçün fikirlərimi ifadə eləmək, onları yazıya köçürmək daha da asanlaşıb. Bilirsiniz, bir çox peşələrin sahibləri, o cümlədən bir çox hallarda siyasətçilər üçün də danışmaq nə qədər asan olsa da yazmaq o qədər çətin olur. Çox adamlar çalışırlar ki, fikirlərini şifahi ifadə eləsinlər və birdən lazım olanda fikirlərini yazılı şəkildə ifadə eləsinlər, tələb təqdim eləsinlər, yazı hazırlasınlar. Orada çətinlik yaranır. Yazı vərdişi yaratdı məndə. Yazıları redaktə etmək vərdişi yaratdı məndə. Araşdırmaçılıq vərdişləri yaratdı. Hər hansı bir mövzunu daha hər tərəfli araşdırmaq vərdişi yaratdı.
Əli Kərimlidən fərqli olaraq Milli Məclisin mətbu orqanı olan Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Bəxtiyar Sadıqov siyasətə keçsə də, deputat seçilsə də jurnalistliyini davam elətdirir. Deyir ki, bunlar bir-birinə mane olmur. Əksinə, jurnalistliyin deputatlığa köməyə dəyir. Məsələn, o deyir ki, jurnalist öz sözünün məsuliyyətini aydın dərk eləyən bir şəxsdir. Deputat seçilən kəs də dediyi sözün cəmiyyətdə nə rezonans doğurduğunu aydın təsəvvür eləməlidir. Bundan başqa...
Dünyada deməli, ən cəsarətli insanlar da jurnalistlərdir. Hadisələri görən kimi dərhal ondan çevirliklə baş çıxardan və düzgün qiymət verməyi bacaranlar jurnalistlərdir. Millət vəkilləri üçün də bu keyfiyyət son dərəcə vacibdir.
Bəxtiyar Sadıqov kimi Gündüz İsmayılov da dövlət orqanında çalışır. O, dini işlər üzrə dövlət komitəsində şöbə müdürüdür. Vaxtı ilə bir neçə il 525-ci qəzetdə müxbir işləyib, siyasi və dini mövzulardan yazıb. Deyir ki, jurnalistikaya dövlət idarələrində işə düzəlmək üçün bir hazırlıq mərhələsi və tramplin kimi baxıb.
Bütün deməsək də Azərbaycan mətbuatında o əsas qəzetlər ki var, o qəzetdə çalışan hər bir insan çox asanlıqla, hər bir insanın asanlıqla dövlət qulluqçu çıxar.
Gündüz İsmayılov. Lap əvvəldə fikrini dinlədiyimiz Zülfiyyə Mustafayeva isə deyir ki, onun jurnalistik dövründən qalan bir qırmızı bloknotu var. Orada minlərlə telefon nömrəsi var və indi bu onun dadına çatır.
Hərdən həmkarlarımla biz şəbəkələrdə birləşmişik. Hansısa bir layihənin həyata keçirdə, hansısa bir məmurun, köməkçinin, polis idarəsində mi, əhalinin sosial məşğulluq mərkəzlərində, kitabxanalarda, mənsiz istismar sahələrdə, kiminləsə əlaqə qurmaq lazım olanda mən dada çatır. Və mənim o qırmızı
üzlü kitabçam. Bunlar vaxtilə jurnalist işləmiş və özünü jurnalistikaya borçlu sayan keçmiş həmkarlarımızın fikirləridir. Jurnalistlərin bayramına yəqin ki, onlara da pay düşür və onları da təbrik edirik. Sağ olsaydı, indi jurnalistlərin bayramında Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov da iştirak eləyərdi. 4 il qabaq onu Bakıda evinin qabağında öldürdülər. Qatilləri hələ də həbs olunmayıb. Hüquq mühafizə orqanları deyir ki, onlar qətli törətməkdə şübhəli bilinən iki nəfəri müəyyən eləyiblər, amma onlar qaçıb gizlənib. Ukraynada isə ən səsküylü jurnalist qətlini törətməkdə şübhəli bilinən şəxs gizləndiyi yerdə həbs olunub və indi onun məhkəməsi gözlənilir. Qanqadze işindəki yenilikləri Azadlıq Radiosunun müxbiri İlkin Məmmədov çatdıracaq.
Ukrayna Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş cinayət axtarış şöbəsinin rəisini jurnalist Qanqadzenin oğurlaması və qətlinin təşkilinə görə həbs eləyiblər. Ukrayna mediası iddia edir ki, həbs olunan general-leytinant Aleksey Pukaç məhz bu iddiamdan tutulub. Ukrayna baş prokurorunun müavini general Viktor Kudryavtsev də bugün iddiaları təsdiqləyib. Pukaç həbs olunub, dindirilib və ona qarşı irəli sürülən iddiamlarla bağlı ifadə verib. Kudryavtsev yaxın zamanlarda keçmiş general-leytinantı məhkəmə qarşısına çıxarılacağını da bildirib. Əslində, Pukaç bir dəfə məhkəməyə çıxarılmışdı, özü də bu işlə bağlı iddiamla. 6 il əvvəl 2003-cü ildə Pukaça Qanqadzenin oğurlaması və qətli ilə bağlı polisin iştirakı haqqında dəlilləri məhv eləməyə iddiam edirdilər. Ancaq 2003-cü ildə apellyasiya məhkəməsi paytaxt Kiyevi tərk eləməmək şərti ilə onu azadlığa buraxdı. Amma o zamandan general-leytinant Pukaç bir müddət sonra aradan çıxıb, bugünə kimi gizlənirdi. Ukrayna prokurorunun müavini Pukaça indi xüsusi xidmət orqanlarının yardımı ilə keçirilən birgə əməliyyat nəticəsində Jitomirdə həbs olunduğunu bildirib. Jurnalist Georgi Qanqadzenin 2000-ci ildə qətlini təşkil eləməkdə günahlandırılan Daxili İşlər Nazirliyinin keçmiş şöbə müdürünə başqa 3 nəfər artıq cinayətə yardım eləmək və cəsədi gizlətmək iddiamı ilə həbsdə yatır. Üçü də polisdir. Ancaq bir çoxları hələ də qətlin sifarişçisinin həbsdə olduğunu düşünmür. Çünki 9 il əvvəl jurnalisti oğurlayıb 2 ay sonra yandırılmış və başı kəsilmiş meydini meşidə tapanda bir çoxları bunda ölkə rəhbərliyini iddiam elədi. Hətta o vaxtki Ukrayna prezidenti Leonid Kuçmanın can güdəni Mikola Melnitsenko sonradan jurnalistini aradan götürmək haqqında prezidentin tapşırıq verdiyini demişdi. Müxalifətçi siyasətçi Aleksandr Maros isə elə də yüksək keyfiyyətlə yazılmayan bir səs yazısını yaydı, həmin söhbətdə bir nəfər Qanqadzenin jurnalistin oğurlanıb Çeçenistanda azdırılması tapşırığını verirdi. Ukrayna prezidenti Kuçma həmin lent yazısındakı səslərdən birinin ona aid olduğunu sonradan etiraf elədi, ancaq həmin fikirlərin montaj olunduğunu və mənasının dəyişdiyini vurğulamaqla. Həmin lent yazısındakı söhbətdə iştirak edən digər şəxs isə Kuçma hökumətinin daxili işlər naziri Yuri Kravçenko idi. Ancaq Kravçenkodan heç vaxt həmin lent yazısı haqqında nəsə soruşmaq mümkün olmadı, çünki daxili işlər naziri öz mənzilində güllələnmiş halda tapıldı. 31 yaşlı jurnalistin qətlinə görə vaxtki prezident Kuçma cinayət iddiamı ilə üzləşməyib, amma vəzifədən getməli olub. Çünki jurnalistin qətli kütləvi etiraz aksiyalarına səbəb olmuşdu və 2004-cü ilin prezident seçkilərində bu etirazlar Narıncı İnqilabla nəticələndi.
İlkin Məmmədovun söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. İranda hökuməti ən sərt tənqid edən kimdir? Musəvi? Rəfsəncani? Yox. Əkbər Ələmi haqqında söhbət birazdan.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
İranda nə baş verir? Demokratiya uğrunda mübarizə yoxsa bir komanda içində hakimiyyət davası? Hər halda bəlli olan odur ki, İrandakı son seçkilərdə prezidentliyə namizəd olmaq üçün müraciət edənlərin yalnız 4-ünün namizədliyini təsdiq elədilər 100 nəfərdən 4-ünün. Namizədliyi qeydə alınmayanlardan biri də Şərqi Azərbaycan bölgəsindən olan Əkbər Ələmi idi. Əkbər Ələmi kimdir? Siyasətdə 1979-cu ilin İslam inqilabından sonra qoşulub. İnqilabdan sonra İran İnqilab Keşikçiləri Korpusunun Tehran bölməsində məsul vəzifə tutub. 33 ay hökumət tərəfdarı olan könüllər dəstəsinin bəsicin üzvü kimi İran-İraq müharibəsində vuruşub. Cəbhədə birinci dəfə yaralanıb. Daxili İşlər Nazirliyinin bir neçə il idarəsinə rəhbərlik eləyib. 2 dəfə İran parlamentinin deputatı seçilib. Belə, necə deyərlər, daşdan keçən bioqrafiyası olan şəxsin namizədliyi niyə rədd olunub? Son seçkilərdə Ələminin səlahiyyətli nümayəndəsi olmuş jurnalist Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunda qonaq olub və həmkarım İlqar Rəsula müsahibə verib.
İyunun 12-sində İranda keçirilən prezident seçkilərində iştirak etmək istəyənlərdən biri də İran parlamentinin Şərqi Azərbaycan əyalətindən olan keçmiş deputatı Dr. Əkbər Ələmi idi. Amma namizədliyi qeydə alınmadı. Onu da deyək ki, Əkbər Ələmi ölkədə yer edilən siyasətə qarşı sərt bəyanatlarla çıxış edənlərdəndir. Bu seçkilərdə onun səlahiyyətli nümayəndəsi olmuş jurnalist Saman Həsənzadə bizimlə söhbətində deyir ki, onlar xalqa öz sözlərini deyə bildilər.
Təəssüflə Əkbər Ələmi cənabları rədd səlahiyyət oldu, yəni səlahiyyətləri təyid olunmadı. Ona görə də biz qaldıq.
Nə oldu ki, rədd edildi?
Çünki qabaqcadan planlaşdırılmış bir seçki adlandırır Əkbər Ələmi bunu. Orada Ələmi kimi insanlar lazım deyil siyasətə. Məncə.
Xatırlayırsınızsa, sizdə Əkbər Ələmi kifayət qədər kəskin bəyanatlar verir.
Əlbəttə.
O deyir ki, din adı altında dinin özünə uyğun olmayan işlər görürlər.
Heç yadımdan çıxmaz. Təbrizdə Ərəm Hüseyniyyəsi var. Orada dedi, əgər mən bilsəydim, mollalar gələcək, belə bir hakimiyyət yaradacaqlar, mən döyüşməzdim, mən o işi görməzdim. Əkbər Ələmi çox kəskin danışır, hər şeyin açıqlayır. Bəlkə də bu siyasətdə yeriməyən bir prosedur. Yəni, siyasətdə nə bu cür danışarlar.
Necə fikirləşirsiniz? O başqaları kimi danışsa namizədliyin qeydə alardılar, yoxsa yenə rədd?
Yox, yenə də almazdılar. Onun da səbəbləri var. Bu, bilirsiniz, İranda teokratik bir hökumətdir. Ona da lazım olan öz uşaqları becərir, gətirir. Mən döktürlə oturmuşdum bir gün də biz iki nəfəri danışırdıq. Dedi ki, Salman, mən bilirəm ki, mən rəddi səlahiyyət olacaq. Amma biz bu prosedən, bu bir ay, iki ay ki var ha, ondan istifadə edirik sözümüzü deməyə, qanuni bir çərçivədə. O sözlər ki, adicə günlərdə danışmaq olmazdı, biz o günlərdə danışdıq. O dedi ki, bəs necədir ki Filistində bir nəfər öləndə burada siz dünyada belə yayırsınız ekrana filana, indi bizim öz şəhrimizdə, öz azərbaycanlılarımızı siz vurdunuz. Heç bir nəfər çıxıb demədi onları nəyə vurursunuz.
Sulduzda 4 nəfərin ölümü ilə bağlı.
Mən özüm Sulduzluyam. Təbrizdən çox orada şəhid verildi. O zaman da yalnız Əkbər Ələmi idi ki, durdu, onların haqqından difa elədi. Doğrudan da çox cəsarətli bir adam kimi çıxış elədi.
Əkbər Ələmi 8 il, səhv eləmirəmsə, ölkə parlamentində
Əlbəttə.
İranın Şərqi Azərbaycan əyalətinin nümayəndəsi olub.
Olub.
Və sonra o nəzarət şurası onu 2008-ci ildə, hə?
Bəli, rədd edildi.
Hə, səlahiyyətlərindən uzaqlaşdırdılar.
Bəli.
Bax, indi bu çıxışlar, indi siz gəlirsiniz, məsələn, burada Azadlıq Radiosunda danışırsınız. Bunlar sizin üçün təhlükə yaratmırmı? Məsələn, Əkbər Ələmi üçün yaradır. Orada təhlükə var, yoxsa yox?
Əlbəttə ki, yaradır. Mən orada, yəni, biz o gərgin günləri biz birlikdə yaşadıq Əkbər Ələmi ilə. Millət olmasaydı, mən bunu deyim. Bəlkə də orada bizim başımıza çox oyunlar gələrdi. Hətta keçən ay Əkbər Ələmin evinə gedib daşlamışdılar, maşının şüşələrini qırmışdılar, nələr, nələr.
Kimlər eləyir bunu?
Onları heç kəs tanımır.
Seçkilərdən sonrakı hadisələr barədə biz də bilirik, eşidirik. Yenidən təsadüfən hansısa bir formada seçkilər keçiriləsi olsa, Əkbər Ələmin yenə iştirak eləmək fikri var, yoxsa yox?
Əkbər Ələmin...
Namizətliyi mi?
Hətta mən bir nəfərdən eşitdim ki, deyirlər, qorxudublar və o bir də heç nəyə şirkət eləməyir. Amma mən inanmıram bu sözü. Məncə, yenə də qatılar.
Bu, İrandakı prezidentliyə namizədliyi üçün müraciət eləyən, amma namizədliyi qeydə alınmayan Əkbər Ələminin səlahiyyətli nümayəndəsi ilə müsahibə idi. Azadlıq Radiosunun kontekst verişi burada başa çatır. Mən Rövşən Qəmbərov sizinlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz birazdan 14-24 proqramı ilə tamam eləyəcək.
Olsun Azadlıq Radiosunun sevgili dinləyiciləri. Gənclərin 14-24 proqramından sizi salamlayıram. Mikrofon qarşısında mənim, Durna Səfərli. Gənclərin verilişi öz işinə başlayır. Xüsusi istedadlı gənclər kimlərdir? 2010-cu ildə başa çatan xüsusi istedadlı gənclərə yönəlmiş dövlət proqramından kim qazandı? İstedadlı və istedadsız bu anlayış gənclər arasında ayrı seçkilik salırmı? Bu suallarla qonaqlarımıza üst tutmazdan əvvəl bir sorğumuzu səsləndirmək istərdim. Azərbaycan Dillər Universitetinin tələbəsi Gəncəylə tələbələrə belə bir sualla müraciət edib ki, xüsusi istedadlı gənc kimdir? Xüsusi istedadlı deyiləndə kim nəzərdə tutulur? Sorğunu dinləyək, sonra söhbətimizə başlayacağıq.
Xüsusi istedadlı uşaqlar haqqında dövlət proqramı həyata keçirilir. Yəni sizcə xüsusi istedadlı uşaqlar dedikdə kimlər nəzərdə tutulur? Hansı kriteriyalar nəzərdə tutulur?
Mənim fikrimcə, yəni elm cəhətdən nəzərdə tutula bilər bu. Yəni elm keyfiyyətlər, hansı səviyyədə bilməyi, yəni bu da bir necə müxtəlif sahələrdə olar. Məsəl üçün var olimpiadalar keçirir, düzdür? Yəni hansısa bir elm sahəsində keçirilir. Yəni bu xüsusi istedadlı sayıla bilər. Var hər hansı bir idman sahəsində ola bilər. Yəni xüsusi istedadlı və yaxud da ki hər hansı bir bacarıq ola bilər ki, kimsə çox gözəl rəsm əsəri çəkə bilər, kimsə çox gözəl nəsə bir toxuya bilər, nəsə bir əl qabiliyyət ola bilər, qəşəng bir şey yarada bilər və çoxlarının diqqətini cəlb edə bilər. Yəni xüsusi istedadlı deyəndə mən özüm, yəni şəxsən elmi cəhətdən nəzərdə tuturam. Amma başqa cəhətdən də ola bilər.
Mən fikirləşirəm ki, bu 50 il şikəst uşaqlar var ki, onlarda bir növ istedad daha güclü olur da, qabarıq olur. Məncə onlarla əlaqəli olacaq bu proqram, ya belə düşünürəm. Məsələn, onların rəsim çəkməyə qabiliyyəti və yaxud bəstəkarlıq duyumu ola bilər ki, yəni bu sahədə.
İlk öncə xüsusi istedad dedikdə burada xüsusi sözünə nəzər yetirməliyik. Yəni sözsüz ki, xüsusi dedikdə heç də hər bir tələbənin, bütün tələbələrin bacara bilmədiyi işləri bacara bilər. Yəni bu sadəcə yəni ki, fiziki cəhətdən olmaya da bilər. Yəni elmi cəhətdən də bacarıq ola bilər və sair kimi digər bacarıqlar ola bilər. Yəni mən belə düşünürəm ki, yəni ki, xüsusi bacarıq dedikdə müəyyən, yəni başqa tələbələrin, başqa insanların çətinliklə edə bildiklərini çox asanlıqla həyata keçirə bilən bacarıq nəzərə tutulur. Məntiqi cəhətdən güclü olan insanları, elmi cəhətdən, intellektual cəhətdən yüksək səviyyə malik olan insanların özü də xüsusi istedada malikdirlər.
Bəs sizin özünüzün hər hansı bir xüsusi istedadınız varmı?
Bəli, vardır. Yəni mən düşünürəm ki, vardır. Ətrafındakılar bunu təsdiq edə bilərlər ki, mən intellektual səviyyəm nisbətən yüksəkdir. Yəni mən özüm belə düşünürəm. Çünki bunun səbəbi nə deyə bilərəm? Mən lap balacalıqdan, yəni uşaq yaşlarından mən sual-cavab tipli verilişlərə böyük maraq göstərmişəm.
Bəs siz bu haqda nə fikirləşirsiniz? Xüsusi istedadlı uşaqlar dedikdə sizin üçün kimlər nəzərdə tutulur?
Mən belə hesab edirəm ki, hər bir insanın daxilində müəyyən istedad vardır. Müəyyən xüsusi istedad vardır. Sadəcə onu üzə çıxartmaq hər bir insanın xas deyildir. Buna müəyyən dərəcədə şərait də təsir eləyir və yaxud da ki, insanın öz bacarığı da.
Həmən o
Azadlıq radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Belə olur, zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.
Gəncələ Dillər Universitetinin tələbəsi təqdim edirdi sorğunu. İndi isə sizə qonağımızı təqdim edeyim. Təhsil Nazirliyinin Ümumi Təhsil Şöbəsinin baş məsləhətçisi Əhliyyat Adıgözəlov stadiyamızdadır. Əhliyyat müəllim həm də xüsusi istedada malik olan gənclərin yaradıcılıq potensialının inkişafı üzrə dövlət proqramının həyata keçirməsi ilə məşğul olan rəsmilərdəndir. Əziz dinləyicilər, veriliş boyu bu mövzuya həm də təhsil üzrə ekspert Şahin Seyidzadənin şərhlərini də dinləyə biləcəksiniz. Şahin Seyidzadə həm də İqtisad Universitetində xüsusi istedadlı tələbələrə dərs keçir. Amma təəssüf ki, texniki problemlər üzündən bu gün debat alınmayacaq. Şahin bəyin fikirlərini sizə ayrıca təqdim edəcəyim. Hər halda başlayaq. Əhliyyat müəllim, bayaq da bu sualı qaldırdım. Dövlət proqramının xüsusi istedadlı gənclərə yönəlməsi, xüsusi istedadı olmayan gənclərlə onlar arasında bir ayrı seçkilik sala bilərmi, hesab oluna bilərmi bu ayrı seçkilik?
Təbii ki, xeyr, elə deyil. Biraz ətraflı bildirmək istəyərdim ki, Azərbaycanda uzun illər istedadlı uşaqlara qayğı olmuşdur. Lakin 2006-cı ildə bildiyiniz kimi Azərbaycan Respublikasının prezidenti, möhtərəm cənab prezidentimiz İlham Əliyev tərəfindən sərəncamı ilə xüsusi istedada malik olan uşaqların, gənclərin yaradıcılıq potensialı bu 2006-2010-cu illəri əhatə edən dövlət proqramı təsdiq olunmuşdur və həmin dövlət proqramına əsasən bir sıra nazirliklərdə, təbii ki, burada əsas aparıcı rolu təhsil naziri, yəni bizim nazirlik görür, aparıcı rolda bizim nazirlik iştirak eləyir. Xüsusi istedada malik olan uşaqların üzə çıxarılması üçün Təhsil Nazirliyində proqram çərçivəsində fəaliyyət planı işlənib hazırlanmışdır və həmin fəaliyyət planına uyğun olaraq artıq 2006-cı ildən bəri bir sıra, yəni silsilə tədbirlər həyata keçirilir.
Aha, proqramın maliyyə təminatını kim həyata keçirir?
Bəli, proqramın maliyyə təminatı əsasən dövlət büdcəsindəndir və proqram çərçivəsində proqram maliyyələşdirilməsi üçün prezident sərəncamına uyğun olaraq proqram təsdiq olunanda, eyni zamanda Nazirlər Kabinetinə verilmiş tapşırıq əsasında proqramın büdcəsi müəyyənləşdirilmişdir və həmin büdcə əsasında proqramda nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilir. O vəsait Təhsil Nazirliyinin hesabına ayrılmış, köçürülmüş və o proqramın ayrı-ayrı bəndləri, xüsusilə maliyyə təminatı tələb edən bəndləri həyata keçirildikcə ayrılmış vəsaitdən istifadə olunur. Məsələn, ayrı-ayrı müəssisələrin, hansı müəssisələrin, yeni tip müəssisələr biz deyirik, lisey və gimnaziyaların təmir olunmasına vəsait ayrılıbdır müəyyən qədər, avadanlıqlarla, tam yeni nümunəli avadanlıqlarla təchiz olunmasına, eyni zamanda biz istedadlı uşaqlar arasında, məsələn, seçim aparmışıq. Bu seçim aparılmış uşaqlardan ən yaxşıların yay istirahət təlim düşərgəsinə cəlb eləmişik. Məsələn, ötən il 50 belə şagirdimiz bu ildə nəzərdə tutmuşuq, indi avqust ayının birində 15 gün bu uşaqlar yenə də təlim istirahət düşərgəsinə cəlb olunacaqlar. Adi, məsələn, deyim ki, 8000 manat proqramda nəzərdə tutulmuşdur və həmin vəsait yay təlim istirahət düşərgəsinə.
Dedi 8000 manat istirahət ayrılıb. Ümumilikdə nə qədər büdcə ayrılmışdır bu proqrama?
Bu proqram büdcəsində 7 milyon manata yaxın vəsait ayrılmışdır bütövlükdə və bu vəsaitin demək olar ki, artıq böyük əksəriyyəti sərf olunmuşdur. Burada vəsaitin böyük hissəsi mən qeyd eləmək istəyərdim ki, yeni tipli müəssisələrin, lisey və gimnaziyaların tam əsaslı təmirinə, eyni zamanda yeni müasir avadanlıqların alınmasına sərf olunmuşdur. Digər vəsait hissəsi isə qeyd elədiyim kimi ədəbiyyatların çap olunmasıdır, materialların hazırlanmasıdır və təlim istirahət düşərgələrinə sərf olunmasıdır.
Əhliyyat müəllim, burada sizinlə söhbətimizi ara vermək istərdim. Təhsil eksperti Şahin Seyidzadə ilə söhbətimdən bir hissəni elə bu yerdə səsləndirmək istərdim, sonra sizinlə söhbətimizə davam edəcəyik.
Deməli, xüsusi istedadlı proqram qabiliyyətli tələbələr üçün məktəblər kimi proqram olduqca, deməli obuslar çox zəifdir də. İsrail mənim üçün təcrübə, mən 1-2 həftə İsraildə təhsil sisteminə tanış oldum. Orada başqa bir sistem var ki, zəif tələbə ilə zəif şagirdlə artıq fərqli olaraq işlənilir və müəllimin vəzifəsidir ki, bunun hansı bir nəticə göstərici nəticə olsun sonda.
Amma bizdə yəni
bizə əksinə, biz qəbul edirik ki, orta təhsil, sadəcə bir təhsil çox belə zəifdir və ona görə biz yüksəldib xüsusi bir proqram yaradıq, xüsusi qabiliyyətli tələbələr üçün, məktəblər üçün. Deməli, artıq elita yaradıq da biz. Deməli, biz deyik, sən yaxşısın, sən pissin, sən ağıllısın, sən ağıllısın və s. Deməli, burada müəllimin özünün rolu kreativliyi itir. Bu yuxarıdan gələn yeni bürokratik bir avtoritar bir məqamdır da. Avtoritar alət yuxarıdan gəlir aşağı. Bu aşağıdan yuxarı olmalıdır. Təbii seçim olmalıdır.
Əliyyət müəllim, buyurun siz öz münasibətinizi bildirin səslənən fikirlərə.
Sözsüz ki, yanaşmalar müxtəlif ola bilər. Müstəqil ekspertin müstəqil də fikri var. Ancaq bizim də öz fikrimiz var. Burada məqsəd kimisə kimdən ayırmaqdan ibarət deyil. Əksinə xüsusi qabiliyyət sahibi olan adamların kölgədə qalmaması, onların qabiliyyətinin belə deyək, lap məcazi mənasə itməməsi, bunların üzə çıxarılması, daha da inkişaf etdirilməsi, bunlara daha çox qayğı göstərilməsi. Məsələn, bizim bir sıra rayonlarımızda istedadı ilə fərqlənən uşaqlar çaşkarlanıbdır. Bunlara təqaüdlər verilir. Məsələn, müxtəlif həcmdə 20 manat, 30 manat, 50 manat verənlər də var.
Bu ayda bizim, olur yoxsa?
Bəli, aylıq, hər ay mütəmadi olaraq. Yəni, bu stimullaşdırıcı tədbirlər həyata keçirilir. Yəni, bu o deməkdir ki, artıq aşkarlanmış, bayaq qeyd elədiyimiz kimi həqiqi o istedad üzə çıxandan sonra hamı maraqlı olur ki, belə istedadlı uşaqların istedadı daha da inkişaf etdirilsin.
Gənclərin arzusu.
İmkan versinlər öz bildiyimiz kimi yaşayaq. İnsan qanuna tabi olmalıdır.
Kişiyə icazə verilən bir şey, niyə də qadına icazə verilməsin?
Gənclərin etirazı. Heç kəsin haqqı yoxdur mənə desin ki, sən pissən, sən əxlaqsızsan.
Niyə mən atamın etdiyini etməliyəm?
Gülürsüz. Atmaca atırsız.
Dədə babalarımız bizə problem miras qoymaqla məşğul olur.
Təhsildəki rüşvətdən qazanılan da sementin üç dəfə az qatılmış binadan gələn gəlirə bənzəyir.
Bura gəncliyin məkanıdır.
Proqrama görə Respublikanın hər bir bölgəsində istedadlı uşaq və gənclər üçün yeni tipli təhsil müəssisələrinin açılması. Açılıb mı?
Bəli, bəli, bəli. Bizim deməli Şamaxı rayonunda, şəhərin mərkəzində texniki təbiət və humanitar fənlər təmayüllü litsey, Ağdaş şəhərində texniki yenə də humanitar və təbiət fənləri təmayüllü gimnaziya istifadəyə verilmiş, Beyləqan rayonunda humanitar və texniki təmayüllü litsey, Oğuz rayonunda yenə təbiət və humanitar təmayüllü litsey, Zaqatala şəhərində məşhur akademik Zərifə xanım Əliyevan adını daşıyan yenə texniki fənlər təmayüllü litsey deməli açılıb istifadəyə verilmişdir. Bundan əlavə 40-a qədər məktəbdə litsey sinifləri açılmışdır. Bu, Respublikanın demək olar ki, bütün bölgələrini əhatə eləyir. Məsələn, Xaçmazda, Ucarda, Qubada, Şirvan şəhərində, Mingəçevir şəhərində, Ağcabədi rayonunda və digər rayonlarda. Təbii ki, bunların sayı qeyd elədiyim kimi 40-a qədərdir. Hansı ki, bu ümumi təhsil məktəbidir. Ancaq bu məktəbin nəzdində şagirdlərin daha çox maraq göstərdiyi sahələr üzrə. Bu sahələrdə əsasən əhatə eləyir humanitar sahəni, təbiət sahəsini, texniki sahəni. Bu sahələrə uyğun marağa görə litsey ümumi təhsil məktəblərinin nəzdində litsey sinifləri açılmışdır. Artıq bu siniflərin şəbəkəsi xeyli genişlənmiş və həmin məktəblərin tipi dəyişdirilərək olmuşdur məktəb litsey.
Aha, mən yenidən bizim dinləyicilərimizə təhsil eksperti Şahin Seyidzadənin şərhlərini çatdırmaq istəyirəm. Buyurun.
Biz heç bir alət, qiymətləndirmə aləti olmamır. Biz sadəcə süni nümayiş etdirmək istəyirik ki, bizdə elit təhsil var, xüsusi qabiliyyətli tələbələr üçün, məktəblər üçün və sıravi adi.
Dedi ki, xüsusi testlər hazırlanıb.
Hazırlanıb.
Bəli, o testlərdən keçib.
Kim hansı tərəfdə? Xüsusi qabiliyyətli müəllimlər tərəfindən? O xüsusi qabiliyyətli müəllimlər ki, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universiteti bitiriblər ki, hara qəbul aşağı balındandı və bugün biz artıq 10 ilə yaxındır ki, təhsil reformalarına məşğuluq. Yəqin ki, çox bir adam bilir də, Dünya Bankın kreditinə biz təhsil reformalarına məşğuluq. Müəllimlər dəyişilib, hələ təzə-təzə o üzə çıxır kurumlar çıxır, yəni tədris proqramları. Hələ o tədris proqramı malik olacaqlar müəllimlər. Müəllimlər özlərini dəyişdirəcəklər. Yəni bir Şamaxıda əmin olacaq ki, o müəllim tapılacaq. Sonra o şagirdi tapılacaq. çoğu isə büdcədə süni göstərir ki, biz orada liseyi açıq, nədir, nədir statistika göstərilsin ki, Şamaxıda bizdə liseyi var. Əgər biz statistika bunu eləyiksə, okey, proqram reallaşırıq. Əgər biz şagird işini eləyiksə, gəlin biz alət seçək və baxıq, bu alət işləyir yoxsa yox. Bugün çox yaxşı bir alət var tələbə qəbul dövlət komissiya tərəfindən və o alət göstərdi ki, çox bir hissə abituriyentin heç 100 balı yığmaq. Bugün şagird məktəb imtahanı verə bilmir ki, hələlik soy institut haqqında fikirləşir və xüsusi qabiliyyətdən danışır. Çox böyük bir proqramdır ki, yəqin ki, 5 il biz hazırlaşmalıydı ki, buna ki, 5 il növbəti 5 ildə bunu eləyək. O çox təbii prosesdir də. Əgər biz hansı bir tender alırıq, əvvəl tenderə büdcə, tenderin elan olmasına büdcə ayırırıq. Soy tender keçirdik, reallaşdırıq. Yəni, burada 5 illik yəqin ki, hazırlaşma getməlidir. Buna 7 milyon pul həcdənməlidir. Sual sual cavab verilməlidir. Necə? Və buna uyğun olan yeni büdcə olmalıdır. Biz 7 milyonu indi planlaşdırmışıq 5 ili, onun 3 ili keçib 2 ili qalıb və biz xalxazda liselər açılıq. Mən bunun pulun məbləq cəhətdən yox, rasional və effektiv həşləmə cəhətdən sual işarəsində. Nə hə cavabı, nə yox cavabı, yəni ki, nə dərəcə kifayətdir. Bəlkə çoxdur.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Biliyorum ki, kör olacağım ben.
Onun adı hem Ceyhun'dur, hem Kliman'dır.
İnsanın ki mədəniyyətin əminasılar, qarış-qaşımın olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar azadlıq dalgalarında.
Azadlıq Radiosunun efirində xüsusi istedadlı uşaqlara, gənclərə yönəlmiş dövlət proqramını müzakirə edirik. Xüsusi istedadı ilə seçilən bir gənc haqqında da sizi məlumatlandırmaq istəyirəm. 10 yaşından etibarən kompüter sayəsində fəaliyyətə başlayan Fuad İsmailov haqqında danışacağıq. Daha doğrusu öz dilindən eşidəcəyik onun haqqında. Fuad bu yaxınlarda Qarabağ adlı kompüter oyununda hazırlayıb. Buyurun, tanış olun 18 yaşlı Sumqayıt məktəblisi ilə.
İkinci ildən kompüter aləminə başlamışam. Yəni kompüter aləminə başladığım o vaxt olub, 10 yaşım olanda. O vaxtdan bu yana da bir çox yeniliklər eləmişəm. Yəni Azərbaycan dilinə 50-yə yaxın proqram tərcümə eləmişəm və ondan əlavə 3 dənə oyun hazırlamışam. Axırıncısı Qarabağ Azərbaycanındır belə bir oyundur. Elə də, yəni, asan deyil. İlk başlayan üçün mən deyərdim, biraz da çətin olacaq. Düzdür, birinci tapşırıqdan başlayanda asandır və get-gedə tapşırıqlar çətinləşir. Belə baxanda, bəli, realdan asandır da, əlbəttə ki, oyundur. Yəni, burada kompüter aləmin biraz yaxşı işləyən, cəld olan oyunu bəlkə də bacarardı, yəni, keçməyə. Sıçanı tuta bilməyən əlbəttə ki, orada silah atmağı da bacarmayacaq. Yəni, onlar da heç olmasa biraz bilmək lazımdır ki. Oyunu sırf mən özüm hazırlamışam. Sadəcə, belə deyək də, oyunun hazırlanmasında mən tək məlumatları yığmağım, dizayn baxımından hamısını hazırlamağım, şəkillərin toplanması, videoların toplanması, personajların yığılması, yolların düzülüşü. Əlbəttə ki, mən onların hamısını tək bacarmazdım. Yəni, bir çox insanlar buna kömək eləyiblər. Fikir bildirənlər olub. Milli Elmi Akademiyasının İKT üzrə başçısı professor qiymətləndirəcək. Sadəcə biz getdik, görüşdük biz. Sadəcə biz oyun hazır olmadığından bizə müraciət elədi ki, oyun yekunlaşsın, gələrsin mənim yanıma, baxıb rəy verəcəm.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
Əhləd müəllim, dediniz bayaq məlumat bankı, istedad bankı yaradılır və internet portallarda yerləşdirilməli idi. Bu yerləşdirilibmi? Belə bir portal varmı?
İnternet portalı hazırlanır bizdə. Təhsil Nazirliyinin saytında yerləşdirilibdir. Bəli, belə bir məlumatımız var. Amma internet portalı da hazırlanır. Təbii ki, bunu çox böyük ehtiyac da var belə bir portalın hazırlanmasına. Çünki istedadlı uşaqların biri digərini əvəz eləyir, belə deyər. Yəni belə bir məlumatın, daim yeniləşən bir məlumatın olmasına ehtiyac var və bu istiqamətdə iş aparılır Nazirlikdə.
Sonra burada qeyd olunur normativ hüquqi baza hazırlanması, yəni qanun işlənib hazırlanması. Bu vəziyyət necədir?
Bəli, deməli biz hələlik belə deyək də təsdiq olunmuş formada yeni tipli müəssisələr üçün nəzərdə tutulur normativ hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi, məsələn litsey və gimnaziyaların nümunəvi əsasnamələrinin hazırlanması. Biz həmin əsasnamələri hazırlamışdıq, amma yeni təhsil qanununun qəbul olunmasını gözləyirdik. Bildiyiniz kimi yaxın vaxtlarda artıq təhsil qanunu qəbul olundu və həmin deməli hazırlanmış əsasnamələr sözsüz ki, uyğunlaşdırılmalıdır yeni qanunu. Biz köhnə qanundan biz işlədiyimizə görə və proqramda da nəzərdə tutulur yeni şəkil, yeniləşdirilməsi. Ona görə də bu qanunun qəbul olunmasını biz gözləyirdik və bu dərsinin axırına kimi, yəni yeni dərslər ərəfəsində belə bir hüquqi normativ bazanın yeniləşdirilməsi təsdiq üçün hökumətə təqdim olunacaqdır.
Beynəlxalq təcrübənin tətbiq olunması ilə bağlı.
İlk öncə biz istedadlı uşaqlar...
Təcrübə nədən ibarətdir, belə danışaq?
Təkliflər, biz beynəlxalq təcrübənin öyrənilməsi deyəndə biz ilk öncə nəzərdə tutmuşuq köhnə Sovetlər Birliyinə daxil olan respublikalarda, yəni indi müstəqil Dövlətlər Birliyinə daxil olan respublikalarda, daha sonra isə dünyanın daha inkişaf eləmiş ölkələrində. Hələlik biz öyrənmişik Belarusiya və Qazaxıstan respublikalarında və bunlarla bizim nümayəndələrin gedib orada birbaşa iştirak etməsi vasitəsilə öyrənilmişdir. Amma digər respublikalarından isə məlumatları biz internet vasitəsilə götürmüşük və internetdən əldə etdiyimiz məlumatlar vasitəsilə müəyyən qədər təcrübə əldə eləmişik, müəyyən qədər.
Burada da nəzərdə tutulub ki, orta məktəbi uğurla başa vuran gənclərə qızıl və gümüş medalların təsis edilməsi. Artıq verilirmi bunlar, yoxsa?
Yox, hələ ki verilmir. Bu istiqamətdə iş aparılır. Təbii ki, yaxın gələcəkdə bu qərar qəbul olunacaqdır.
Yəni bu
proqram... Hansı formada olması hələlik qərarlaşılmayıbdır.
Yəni proqram çərçivəsində
proqram da nəzərdə tutulubdur. Qızıl və gümüş medalların verilməsi. Lakin hələlik bu günə qədər qızıl və gümüş medalların verilməsi məsələsi həyata keçirilməmişdir. Yenidir. Bu da bağlıdır bizim təhsil qanunu ilə əlaqəlidir. Ona görə yeni qanunumuz qəbul olunub, çərçivə qanunu. Bu qanundan doğan hansı ki qanunlar ki qəbul olunub, hazırlanacaqdır. O qanunlar əsasında bu məsələyə də baxılacaqdır.
Amma bu proqram 2010-cu ildə bitir. Yəni bundan sonra
sözsüz ki proqram bitir. Proqram 2010-cu ildə bitir. Amma o demək deyil ki tədbirlər də dayanacaqdır. Yəni bizim həyata keçirdiyimiz tədbirlərin deyərdim ki fundamenti qoyuldu, əsası qoyuldu və bu tədbirlər əsasında proqram başa çatsa da tədbirlər davam etdiriləcəkdir. Ondan irəli gələn müddəalar daha çox hansı ki silsilə tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdiriləcəkdir.
Aha, çox sağ olun Əhliyyət müəllim, təşəkkür edirəm gəldiyiniz və fikirlərinizi bizimlə paylaşdığınız üçün. Sizinlə söhbətimizə burada yekun vururam. Amma sonda istədim Şahin Seyidzadənin şərhini də dinləyək birlikdə.
Onda o zaman bugünə kim vermiş qızıl və gümüş medalların faydası nədir? Yəni biz bundan kres qoyuruq, başqa bir qızıl gümüş medal yaradıq. O zaman bununla onların fərqləri.
Burada bir məsələ də var. Bir çox məktəblər qeyd olunur ki, onların əsaslı təmir üçün tədbirlərin görülməsi bu proqram çərçivəsində. Bunun xüsusi istedadına əlaqəsi necə?
Heç bir istedadı yoxdur. Mən o məlumatda oxumuşdum və o da yazılmış ki, çox bir hissəsi Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti tərəfindən dəstəklənəcək. Yəqin ki, burada sadəcə burada çox yaxşı bir fikir var ki, neft gəlirlərin gələcəyə investisiyası da təbii ki məktəbi. Sadəcə yəni ki yenə də alət. Sən liseysən, hə, onda remont eləyəcəksən. Yox, sən lisey deyilsən, yox, remont eləməyəcəksən. Ey, bir yoxdur uşaqlar. Elə bir siz belə təmirsiz məktəbdə qalın, siz qabiliyyətli olsaydınız mən sizə remont eləyərdim. Bəsür yəni ki yenə də elitizasiyada təmirli, təmiz, yəni ki təbii ki o təmirlidə varlı uşaqların varlı vadətən uşaqlar oxumaq istəyir təbii ki və s. bu proseslə nəyə gətirir? Bu proses elitizasiyaya gətirir. Bunun ikinci mərhələsi nədir? Çox normal bir mərhələdir. Lise, gimnaziyaların özəl olması. Dövlət vasitəsilə, yəni necə bizdə pullu bugün universitetlərdə, dövlət universitetlərdə pul ödəmə var, necə bugün ödəniş var, eynicətin və yaxud özel fərdi olaraq, yəni ki, mən imkanım var, mən bir məktəb açıram, bunu lise adlandıram, bütün lise müəllimlər götürəm və s. və s. və s. Yəni, özel məktəbə keçirilməsi məsələ cürcək, təbii ki, bu rəqabətə gətirib kiradacaq, amma bunun qurbanı o qədər uşaq olmalıdır mı, yoxsa yox? İzraildə 2025-ci ilin təhsil strategiyası var və büdcəsi var. Məsələ ondadır ki, bizim təhsil büdcəmiz 5 illik deyil, amma proqramımız 5 illikdir. Çox unikal bir şeydir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Belə siz dinləyənlər, saatlarımız bizim getmək vaxtımızı göstərir. Sizinlə gələn həftəyə dək sağollaşıram. Bugünkü 14.24-də bələdçiniz mən idim. Duruna Səfərli. Hələlik.
This is the end. Beautiful friend, this is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end of everything that stands, the end, no safety or I'll never look into your eyes again.